denne uges udgave af Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Puh, det er blevet sommer, mand.
Ja, det må man sige.
Og det er blevet hit, så Småt Brandbart har aldrig været rigtigere.
Nej, det er jo nærmest brandbart derude. Og hvis der er noget, danskerne elsker, så er det jo at sige, hvor blev sommervejret af lige pludselig? Og så er det nu er det simpelthen for varmt.
Det er det, vi kan. Vi ja. Brokker os, når det er for koldt, og brokker os, når det er for varmt.
Yeah.
Jeg har lavet mange ting i Island, og de der islændinge, de er helt færdige at grine over danskere, fordi vi altid snakker om vejret. Det er aldrig godt nok. Hvis du kigger ud af vinduet, ej, det er lort vejr. Ej, det er... Der er aldrig noget, der godt nok. Det blæser for meget. Og de siger, de der mennesker, jeg kender, kan I ikke bare kigge ud af vinduet og være happy og tage det som det er?
Men så vil jeg godt lige noget, jeg tit har snakket med folk om, fordi jeg er ikke den store fan af varme. Jeg kan godt lide sol og få noget tan og sådan noget. Men... Nu får du et valg mellem, at der skal være 25-28 grader hver dag hele året, eller 15-18 hver dag hele året. Hvad vil du vælge?
Det første.
Alright.
Jeg
vil tage de 15-18.
Ja, men ja. Der er bare... Jeg har en fordel frem for dig.
Ja, hvad er det?
Jeg får ret.
Nå, ja, det bliver sådan, eller hvad? Ja.
Så du kan da tage dit valg og stikke et vist sted ind.
Okay, jeg prøvede bare lige at lave en lille
dilemma. Ja, du prøvede lige at være lidt, men du glemte bare virkeligheden
og
klima. Der er sikkert nogen, der ikke tror på det.
Ja.
Men de siger allerede, syd på Europa, det er allerede formidabelt varmt.
Ja, Italien sidste år, Spanien, alle de der steder, ikke, hvor folk jo smeltede løs.
Ja. Nå, det kommer jo også til. Aircondition bliver det nye sort i Danmark.
Ja, et sted, det også er hit, det er stadig Israel-Gaza-konflikten. Ja. Og den er her på de hjemlige bredder stadig fuld i gang. Og i København ude på Vestegnen, der er jo dem fra teltlejren, som...
De er taget til på Vestegnen.
Ja, der ligger...
Det er jo... det er vores... Det er vel dem, altså vi ved jo, der er flere fraktioner. Er det dem mod besættelsen? Det er det jo nok. Er det ikke dem,
jo,
der...
Jo, det er i hvert fald dem, som er, hvad kan man sige, villige til at gøre en ekstra indsats for at markere. Og den her gang, der har de jo så lagt sig ud foran et datterselskab til Terma, som jo, som de gerne vil have, skal stoppe med at levere noget til sig.
Ja, som jo er et gammelt, altså det er et gammelt... firma, der leverer dele og til våben, altså leverer rigtig meget til våbenindustrien. Det er altså også dem, der har været i rummet og lave sjove ting. De har i hvert fald altid været på den liste, hvem der er med på de her. Men altså, de gider ikke at være sammen med Ekstrabladet i hvert fald.
Nej, de bliver kaldt
fucking
racister, og pressen er jo heller ikke velkommen, hvilket jo kan undre, fordi at man skulle tro, at de gerne vil have noget opmærksomhed i forhold til deres sag. Det har de jo gerne vælget de andre gange. Og så, så politiet bliver også lige, de får en sviner med. De siger, at de er medskyldige i folkemord, fordi de slæber demonstranterne væk. Fordi hvem er det? Så beskytter de altså Terma og ikke folkene i Palæstina. Det er Termas private her, siger de.
Ja.
Det er gået helt amok.
Men Ekstrabladet altså, har jo lidt sådan en hets imod dem. Altså ham, jeg kan huske, de laver videoer, hvor de... Og det lykkes de jo egentlig. Altså det bliver sådan lidt satirisk. Og nu det her... Ekstrabladet skriver også, modsatte aktivister var der ikke mange termomedarbejdere at finde i området. Kantinepersonale var dog mødt ind og gik i gang med at ælte dej. Altså, det er altså lidt ironisk. Jeg synes altså også, det er lidt ufrivilligt morsomt.
Jamen, det er det, og det er jo også, der er en afart desperation over det her. Ja. Altså, netop det der med at spraymale og knuse vinduer. De har jo ikke lavet herværk før, det er de begyndt på nu.
Ja. Og sådan et optrappende, ja, men det er også lidt, er det ikke også lidt gammeldags, det de gør?
Jo, det er jo sådan lidt for besættet.
Ja, og besæt, ja. Og altså sådan...
Og så bliver de jo slæbt væk, og så kan de fortælle om
jamen, så 10, har de...
10-15 år.
Men
så
igen,
kan
de... Martin... Det handler jo kun om dem.
Ja, det er det.
Handler aldrig om...
Nej,
altså.
De ved udmærket godt, at Terma ikke ændrer...
Ja, men det bliver synd for dem, at de er slæbt væk af politiet. Ja, hvis man interesserer sig for det og interesserer sig for at hjælpe palæstinenserne, så skider man sgu da ikke at læse om, at det er synd for dem, at de bliver slæbt væk af politiet.
Nej.
Og jeg synes også, så hænger de sådan nogle palæstinenserflag op der.
Ja.
Altså, hvorfor hænger det ikke israelerflag eller noget? Altså, det er jo dem, de... Altså, det, jeg synes simpelthen, de skal stramme op og gøre det bedre.
Ja.
Det er for tyndt.
Enig. Altså, man kan jo sige, at konflikten fortsætter jo også på andre niveauer, og lidt mere, hvad kan man sige,
alvorligt. Ja, og jeg vil sige det... fronterne er jo, bliver jo, at det her bliver faktisk ridset mere og mere op. Sådan som det, som jeg ser det, uden at være, så virker det som om, at i den her polarisering af danskerne, der bliver der ikke flere. De rekrutterer ikke så voldsomt på den her pro-palæstinensiske side. Det virker faktisk som om, den anden part er større. De siger ikke rigtig noget, men jeg vil da bare sige, alle folketingspartier, de kom her med en lov om at styrke indsatsen mod antisemitisme. Mm. Der er ikke et af dem, der er imod. Ingen gang Enhedslisten.
Nej, det er alle
partier. Så det er jo ikke fordi, at vores pro-palæstinensiske venner lykkes på, hvad skal man sige, politisk niveau.
Nej, i hvert fald ikke den form, som de benytter sig af. Fordi man kan jo sige, at på den ene side, så har vi jo yderfløjene, altså der er dem, som de tro mod Israel, uanset stort set, hvad Israel gør. Og så er det dem, der mener, at Israel bare er en forbryderstat, og Netanyahu skal bare straffe sig, og Israel som stat apartheidstat og så videre. Og der tror jeg, at der er sådan en midterflok, som måske bevæger sig lidt frem og tilbage, som dels er trætte af den meget skingre retorik, og som har nogle nuancer på det. Nogle synes, at måske ligger sympatien lidt hos palæstinenserne, måske ligger det primært hos israelerne, men de kan være i hvert fald ikke købe ind på den der ekstreme retorik.
Nej, og de kan heller ikke købe ind på, at det handler om dem i Danmark. Altså
der nej, er, vi har eksporteret en konflikt
den
der, hertil.
Ja. Og man kan sige, vi kan godt lide, og vi kan godt tale om konflikter. Altså når er Danmarks indsamling, så bliver der eddermame talt om konflikter, så kan man have noget imod det eller ej. Men så bliver der dog samlet penge ind i kæmpe stil. Fordi vel også, at man ikke taler så meget om, hvem er, altså ofrene er børn, offerne er altså kvinder, offer er nogen, der er helt vildt fattige, men vi går jo ikke normalt ind og tager stilling. Mm. Og det er der jo sympatien, og det er jo det, fordi det er så politisk, men der er jo, de havde jo en nemmere gang på jord, hvis de gik ind kun og talte om offerne. Og måske også lade være med at kritisere Israel så meget, men lod den stå og sige, altså hvis vi har nogle offer i en krig, så er der jo nogen, der er aggressor, men det giver sig selv ikke råd med, hvem er. I stedet for, at det bliver så... Altså, det virker næsten som om, de også er ligeglade med de der ofre. For det er aldrig dem, de taler om. De taler kun om de her frygtelige israeler og jøder og terma og danskerne, der støtter. Og... Altså, det bliver...
Ja, fordi det bliver jo hævet op over den igangværende konflikt. Det siger jo, det er jo apartheidstaten Israel, eller det er kolonistaten Israel og så videre. Så det handler også i det, der sker her nu. Jamen, det bliver så bare betegnet som folkedrab.
Ja, og så er vi færdige med det, eller hvad skal man sige? Ikke? Fordi de taler ikke om, altså de lægger sig ikke engang specielt tæt op af FN, som på mange måder ligesom har fokus på palæstinenserne. Det bliver egentlig sådan deres egen, det er nærmest sådan mod demokratiet, og det er også derfor, det bliver mærkeligt, når de her totalt venstrefløjstyper hugger op med imamer.
Mm.
Og altså virkelig radikaliserede typer. Ja. Det bliver deres venner, og de får ros af Ayatollahen i Iran og sådan noget.
Al-Qaida.
Det er jo helt grotesk at se på, hvordan det yderste venstre gifter sig med det yderste højre, inden for islam i hvert fald. Ikke?
Jo, og det er jo også det der med, at når den side, som vi også skal snakke om, der hedder Facebook-side, der hedder 100.000 danskere for våbenhvile, altså hvor man kan sige, jamen det burde jo handle om at få sat en stopper for konflikten her nu, men nu handler det også om from the river to the sea, og hvem skal annektere hvad.
Ja, og det handler om, at danskerne har nogle kæmpe røvhuller, fordi de støtter noget forkert, det her lille lorte land. Ikke?
Ja, og hvem har ret til hvilket, altså det er jo ikke noget, hvem har ret til hvilket land, og hvornår, og hvor, og så videre.
Ja, og det handler om islamofobi. Og det handler om, at muslimerne i Danmark har det af helvede til.
Ja, altså det bliver
og
også...
Og de er de reelle ofre.
Hele udlændingdebatten bliver jo trukket ind i det her, som jo ikke har noget at gøre med en konflikt i Mellemøsten.
Nej, og det er, altså hvis jeg var kampagneleder for dem, så ville jeg sige, hvad fanden laver I? Nu må I simpelthen få strammet op, fordi man bliver reelt i tvivl om det ikke bare er en kæmpe hadkampagne mod Israel næsten. Fordi, og det er da fair nok, de ikke kan lide dem, men så... så virker det så bare lidt mærkeligt, at det egentlig også, de også siger, at det handler om folkedrab.
Ja, det bliver mere betragtet nu, at den igangværende konflikt bliver mere betragtet som en anledning med noget, som de jo allerede havde gang i.
Ja.
Nu er det bare blevet forstærket.
Ja, faktisk for 75 år siden, der har vi siddet her og forbrød os med alle de her palæstinensiske taxachauffører, hvad der ellers er her, det er vores bedste venner, og vi kæmper deres kamp, hvor man kan sige, at alle mulige andre undertrykte mennesker i hele verden har aldrig nogensinde fået en hjælpende hånd på den måde.
Nej.
Aldrig.
Nej, altså der har været...
De der iranske kvinder, altså de vil da skide på dem.
Det er jo det.
Jeg har stået til demonstrationer der, de er der da ikke overhovedet.
Nej. Men det er jo også, det er jo fordi, at så bliver det jo betragtet som noget, der er lidt udlændingepolitikagtig, eller noget mod islam, eller et eller andet, ikke? Altså, hvor det jo i virkeligheden bare handler om basale rettigheder, at du må...
Ja. Ja, og når man sådan spørger dem, jamen, hvad med Hamas? Hvorfor skal vi hele tiden tale om Hamas? Ja, så er vi imod Israel. Det er Israel, der gør det. Ja, Hamas er ikke nogen
med
det.
Ja, de har skabt Hamas, hvis vi endelig skal snakke om det, ikke? Ja. Men i hvert fald så er Folketingets partier enige om, at der skal laves en styrket indsats mod antisemitisme, og det gør de på baggrund af, at der under den her igangværende konflikt er blevet rapporteret langt flere antisemitiske forbrydelser, eller i hvert fald overgreb af en eller anden art, enten det er sproglig eller fysisk, og derfor er det nu på tide at adressere det her. Og der indleder man jo fra Justitsministeriets side og sige, jamen, som Mette Frederiksen også har sagt i nogle taler, at det her med, at de danske jøder er en del af Danmark, og vi har lovet dem, at de aldrig nogensinde skulle udsættes for utryghed igen, og nu oplever vi det svære, så det skal vi gøre noget ved. Og der er altså 12 tiltag på vej, som alt i alt, og som der også bliver kastet nogle penge efter. Det er alt lige fra strafskærpelser til undervisningstiltag til et opgør med tech i forhold til den konflikt, der foregår på de sociale medier, hvor at der jo også er en masse hadefulde ytringer, som vi ser. Og det har de så, som du siger, hele Folketinget har simpelthen besluttet sig for det. Og det har jo også kastet en del kritik af sig forskellige steder fra.
Ja, men jeg vil lige sige, at ja, og det bliver jo netop, at det her det nærmest er jøderne, der skal en eller anden form for særbehandling, siger nogen. Men det jeg bare vil sige, at det der med at gå trygt i skole og altså plejehjem, synagogen har jo haft politibeskyttelse i mange, mange år. Og det kan jeg lige så godt sige, jeg har undret mig over, hvordan at vi har fået det til at blive normalt i Danmark. Vi har ikke diskuteret det før 7. oktober og sagt, at det er et problem. Og det blev selvfølgelig skærpet helt vildt, da ham der Omar, whatever, skød en mand i Krudttønden og Dan Uzan i. Men det er ligesom om, at det er det, vi er ved at gøre op med først nu. Og det, der så er ligesom modsvaret, det er, at der er masser af muslimer, der bliver udsat for racisme, og det tror jeg, der er rigtigt. Mm. Men vi taler jo ikke om, at de har brug for politibeskyttelse. Altså, det er jo mere sådan singlestående, men det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at når man går ind i en moské, så skal du kigge dig over skulderen.
Der har jo ikke været nogen angreb på danske moskéer.
Aldrig.
Nej. Og der har heller ikke været angreb på muslimske skoler.
Nej.
Karolinerskolen er jo netop et sted, hvor at der er, risiko
fuldstændig
for...
Fuldstændig beskyttelse, og de kan ikke gå ud, de kan ikke tage på ture, andet end det er med vagter og sådan. Og det er der... Det er den relativisering, jeg undrer mig over, når man hører, hvad skal man sige, de negative i forhold til det her. Og man må jo gå ud fra, at antisemitisme er jo også, bliver jo også generelt en indsats mod had. Det er jo klart, at den kan bruges til andre religioner også. Det er jo ikke sådan, at det kun er jøder.
Nej, altså man kan jo selvfølgelig sige, at den skærpelse, der ligger for, altså hvis nu kan man sige, at en af tiltagene er, at man kan lave nogle strafskærpelseszoner, hvor at man forud kan sige, her er der en strafskærpelseszone, hvis det er sådan, at politiet vurderer, at der kan komme ytringer, som ligger sig op af hadefulde antisemitiske ytringer. Og det må man også formode, at hvis der bliver lavet en demonstration, hvor man på forhånd ved, her kommer der nogle ret heftige hadefulde udfald mod islam, at det samme vil gælde. Fordi sådan er lovgivningen. Vi kan ikke bare lave differentieret lovgivning på den måde. Og derfor så er det så er det en forkert kritik i forhold til at sige, at nu får jøderne altså bare endnu en gang hele opmærksomheden.
De skal beskyttes i hovedet, mens vi ligger frit åbent. Ja. Men det er alligevel en vild... altså, det kunne man godt regne ud, at de her meget pro-palæstinensiske, de vil da gribe den her, det er jo... Og også sige, hvad fanden sker der for jer? Skal de nu også have særbehandling? Ikke?
Jo, altså det, som der er på den her hjemmeside, 100.000 danske mod våbenhvile, det er jo, at man nu mener, nu er ytringsfriheden under pres. Fordi nu kan man ikke kritisere Israel længere, lyder det. Og det er jo heller ikke korrekt. Det handler jo om, at man... altså det, som man jo siger, altså, at antisemitisme for eksempel kan være hadefulde manifestationer, og at det kan også være at sige for eksempel, at Israel ikke eksisterer.
Ja, og det er jo det, de flippet fuldstændig ud over. Ja. Som om, at enhver kritik af Israel nu vil blive dømt. Du kan blive dømt for det her had. Hvad fanden kalder man det? Altså...
Men det er der jo ikke tale om. Nej, der er ikke tale om at sige...
Det er
at,
jo en fordrejning af det.
Jamen netop, ikke? Det, som man kan sige, det er, at hvis der i den her store gruppe bliver råbt nogle slagord død over Israel eller et eller andet, jamen så er det klart, så vil der kunne dømmes hårdere for de forvejen strafbare ytringer. Så det er altså en strafskærpelse, det er ikke en ny strafbestemmelse.
Nej, der er hele tiden. Men noget, jeg synes, der er, altså det får man sikkert hug for at sige, men i Europa er der en helt speciel forhistorie med jøderne, og det er selvfølgelig 2. verdenskrig, der udløser det, altså en form for, altså hvor vi simpelthen ikke kan, vi kan ikke se os selv i øjnene, hvis vi ikke behandler dem, hvad skal man sige, nu, altså ordentligt. Mm. Og der er måske nogle mennesker, der ikke kommer fra Europa, der ikke forstår det. Og der er jeg sådan lidt, det vil jeg faktisk skide på. Altså det er som om, de siger, hvorfor skal jøder have en eller anden særbehandling? Det skal de, fordi vi næsten, altså vi har været med til at udrydde næsten dem alle. Og hvis I har en eller anden, I sidder jo også med ar på sjælen, hvis I kommer fra et eller andet land, hvor der har været en eller anden krig, Det må vi jo også respektere, hvis vi kommer ned til jer. Og det er som om, at den der, undskyld jeg siger det, respekt for, at vi har et behov for at bearbejde vores egen fortid. Det er jo ikke for sjovt, at tyskerne ikke har nærmest ikke har haft et militær. Altså det har de jo nærmest ikke haft lov til. Og de gik jo ind i en eller anden, synes jeg, undskyld jeg siger det, meget demokratisk selv. Ransagelse. Og der er jeg bare, undskyld jeg siger det, det ser jeg sgu ikke rigtigt i andre steder end i Europa og måske i USA, at man, altså...
Jeg tager det helt fundamentale opgør, ja, hvor man også gør det forbudt at for eksempel benægte holocaust.
Ja, og, ja. Og der er jeg bare sådan, altså nu har jeg boet i Mellemøsten, og der er også en form for had og disrespekt over for jøder, som altid har, som har været der i rigtig mange år, så også før, altså det Moses og Mohammed, de har jo ikke været bedste venner, og det er fint, altså I kan jo gøre, hvad I synes i jeres egen lande. I har jo dybest set ingen jøder tilbage i de der muslimske lande. Men jeg er provokeret af, at de ikke forstår, at i et demokratisk land eller en kultur som vores, hvor vi har så grum en fortid med det, der er det vores ret at have lov til at opføre sådan over for nogen, vi har nærmest udslet.
Ja, og vores historie tilsiger jo netop også, altså vores egen rolle under 2. verdenskrig i Danmark, netop at hjælpe de danske jøder til Sverige for ikke at blive udslettet.
Jamen, der er også en masse, der ikke gjorde noget. Der var der også en, altså det er jo ikke noget, vi var super, altså vi er jo ikke bagefter super stolte. Det kan godt være, at vi ikke skyder skylden på nogen, fordi det var det, vi kunne, og vi havde ikke noget militær. Men det er jo ikke sådan, altså, og det kan godt være, at man sidder nede i Syrien nu og har kæmpe moralske tømmermænd over, at der lige skred, man lige dræbt 750.000 for mindre end 5, 6, 7, 8 år siden. Det håber jeg da, at de har en eller anden selvransagelse, men jeg køber simpelthen ikke ind på, at det bliver udråbt som racisme over for muslimer, fordi at vi har det her specielle forhold til jøder. Den køber bare ikke. Det er mangel på empati, og jeg må igen sige, at det er der, jeg synes, at de demokratiske værdier, at det er vigtigt for os, at vi evner empatien.
Ja.
Og så kan man selvfølgelig sige, jamen det er også empati over for de her palæstinenser. Ja, men dem tror jeg også, der er jo ingen af os, der synes, det er fedt, det der foregår dernede. Mm. Så
og det er jo også, altså i det lys, hvor regerings- og partiernes tiltag skal ses, det er jo ikke fordi, at man ikke anerkender, at der også sker hadforbrydelser mod muslimer.
Nej.
Der er bare det lige tilfælde nu, at lige nu sker der bare rigtig, rigtig meget mod jøderne.
Ja.
Og det er jo derfor, man siger, det kan vi ikke acceptere, og nu bliver vi nødt til at gøre noget ved det. Og vi har jo også, altså vi har jo alle mulige bestemmelser, der beskytter alle minoriteter i landet, ikke? Altså vi er jo for det første bundet op på en helt lang række konventioner. Vi har også en racismeparagraf. Altså så der er jo ikke nogen steder, hvor at minoriteter bliver forfordelt.
Nej. Og du kan jo bare, man kan jo bare melde sig ind i en altså hvem ja. Man end er. Men der er bare ligesom, jeg synes, der er sket et skred i den der mangel på respekt for vores demokratiske værdier, hvor at den her jødeforfølgelse, der fandt sted, at den fylder i vores bevidsthed. Og det er klart, at om 200 år fylder den nok ikke det samme, fordi så er de fleste af os glemt det.
Mm.
Men jeg synes også, det vidner om ordentlig dannelse, ordentlig opdragelse, at vi forpligter os til at opføre os ordentligt der.
Ja.
Men det, er det så ens betydende, at man ikke kan opføre dårligt over for muslimer? Nej, det er det da ikke.
Overhovedet ikke. Altså det er jo netop også det, som altså hele den her aftale, som er lavet, jo også siger, altså at man tolererer ikke. Hadefulde ytringer mod.
At på den måde vil, nu ved jeg ikke, hvad Özlem Cekic siger til det, men altså at der er ingen interesse fra muslim, altså til at time op med jøderne som minoritet.
Mm.
Altså, vi skal ikke klaske dem sammen, det tåler man ikke. Men i Danmark er det jo sådan lidt, vi gør.
Jamen, det er jo det.
Ikke? En minoritet er en minoritet. Det vil nok, eller jeg ved ikke, om det er vildt. Jeg havde måske ikke forventet, at alle partier var med på den.
Nej, altså, man vil godt kunne forestille sig, at nogle af yderpartier...
Altså, langt de fleste partier er jo med.
Ja, det der er nogen, som man vil tænke, de vil selvfølgelig være med, ikke? Men så er der partier som måske SF og særlig Enhedslisten jo.
Men det er vel de to eneste, man tænker...
Ja,
måske.
Ja, Alternativet for den sags skyld også, måske,
ja.
Ikke?
Fordi hvis de kunne tillade sig måske at tage og sige, at det er simpelthen forskelsbehandling eller et eller andet, men det har man så...
Ja, men også fordi Enhedslisten lige har vedtaget, de er antizionistiske, ja. Så derfor kan man overhovedet sætte det her op med.
Men det, og det er jo derfor, at Rosa Lund...
Ja, Rosa Lund, hun er jo glad for, at det endelig lykkedes at samle flertal for at styre bekæmpelsen af hadforbrydelser generelt. Hun nævner ikke, hun siger, at hun er glad for, at der nu er skærpet beskyttelse af minoriteter i samfund, uagtet om man jøde, transperson, brun eller lever med et handicap. Altså, så har hun jo forsøgt at gå på den meget, meget snævre linje.
Men det synes jeg egentlig også, hun gør okay.
Ja, altså det er jo, det kan man sige, det er jo det vælgersegment, hun taler til. Altså,
men de er ikke vilde med det?
Nej, de er overhovedet ikke vilde med det. Altså, hun bliver udlagt som om, at hun nu er faldet på knæ for...
Ja, det er jo ikke sikkert, at de alle sammen er Enhedsliste.
Nej.
De er et helt andet længere ude til
men
venstre.
Men dem, som i hvert fald ikke har noget...
Men i hvert fald, hold kæft, hvor bliver hun svinet for det.
Ja.
Det er alligevel vildt nok.
Ja, altså, hun bliver jo betragtet, tror jeg, som en, som... jeg tror, der er mange fra den yderste venstrefløj, som ser Pelle Dragsteds lederskab af Enhedslisten som en højre drejning.
Ja.
Og jeg tror, at det her, tænker de taler ind i det.
Ja.
Men altså, noget af det bliver, en realitet i 24, og andet bliver en realitet i 25, ifølge den her aftale. Og nu skal det selvfølgelig stemmes igennem i Folketinget, men... må det ikke, at der er et stort flertal for det, når nu alle partier er med.
Ja. Det, man selvfølgelig også kan sige, det er, at det har jeg da set, at det jødiske samfund er selvfølgelig ufattelig glade for det her, fordi de føler, at det er sådan en eller anden form for opbakning. Det er det jo også. Altså, nogle af dem, jeg kender i hvert fald sådan meget, synes det er simpelthen, hvorfor skal vi snakke om den konflikt dernede hele tiden?
Ja.
Men det gør vi. Og det var meget sjovt, for da jeg var på folkemødet, det var vi jo begge to, men det var faktisk lige på vej derover, der mødte jeg en, jeg kender, der sagde, har du hørt om den artikel, tror jeg, der blev sagt, Information er ved at lave, med, hvor de afslører sådan nogle israelske påvirkningsagenter. Det er et kæmpe crazy ord. Det er sådan et James Bond møder, fordi man er agent på sådan en skjult mission. Man prøver sådan at få fedtet folk ind i et eller andet, de skal bakke op om, uanset om de er sådan ubevidst eller bevidst. Mm. Og jeg sagde, at jeg ikke hørte om det, og så sagde hun, at, og det viste sig at være en klumme, men som er rimelig meget ind over information, men alligevel ikke så meget, at de får rettet helt op på den. Og det, jeg fik at vide der, det var, at der var alle mulige danskere nævnt, som var dybest set, som man ligesom kunne afsløre som påvirkningsagenter. Og det, jeg hørte også, det var, at de var ikke blevet forelagt noget, men de åbenbart havde folk sådan fundet ud af det via omveje, og så var de alle sammen, undtagen en, blevet fjernet. Og jeg vidste ikke, hvem det var. Og så brød den jo ud der ugen efter, i sidste uge faktisk, ikke? Der kom selve...
kronikken,
eller nej, det er en klumme, så jeg tror ikke, man kan, altså, de har været inde og rette meget i den, og de har været inde og ændre, og dem, der har skrevet den, som er...
Ja, Sabine Suada, Ada Demirovic og Lars Kjær.
Ja. De går ligesom ud og siger, at det nærmest er sådan meget uforstående over for, at de her mennesker, der skulle være påvirkningsagenter, er strøget fra, altså det er information, der har været inde og pille i det. Det er ikke sådan, de går ud og siger, nå ja, det kan jeg godt forstå, det var nok ikke så smart. Og det virker jo som om, at information ikke gør det med det samme. Altså det virker som om, det er sådan en proces, hvor de ligesom skal overbevise de her kronik-klummeskribenter om, at de skal ud, hvor man tænker, det er jo meget normalt journalistisk, at gå ud og forelægge og sige, hey, er det rigtigt? Hvad siger du til det? Og det har man ikke gjort. Den eneste, der ligesom er holdt fast i, det er Berlingskes kronikredaktør, Anne-Sophie Alab.
Ja. Yeah.
Og hun deltog den 6. juni. Hende kalder de Israel-venlig. Mm. Og hun har også været på besøg på ambassaden og...
Jeg har fået sådan en tur i 2018 betalt af
Og hun
Israel.
Siger jo selv, at prøv at høre, jeg er... hun var på det gamle 24/7, der var hun udlandsredaktør. Og hun siger jo også, at hun har rejst alle mulige andre steder hen, fordi det er det, man gør, når man er ansvarlig for udenrigsjournalistikken, så bliver man nødt til at bevæge sig ud i det der udenrigsområde en gang imellem, og hun har også boet i, jeg tror, der har boet i Spanien i mange år. Så det er alligevel vildt nok med den hele det der narrativ om Israel-venlig, om påvirkningsagent. Noget, jeg også undrer mig, det er, at ifølge kronikken har debattørerne Giti Amiri og Katara Pawani i 19 modtaget invitation til at komme på en sådan rejse. Begge har taget nej. Er det ikke lidt vildt, at man med det med at invitere muslimer, tror, at man kan omvende dem, eller hvad, til at blive sådan nogle Israel? Altså, Altså det virker jo sådan lidt søgt. Det kan godt være, at man har inviteret dem, men det er vel ikke anderledes, end at den franske ambassade eller alle mulige andre inviterer nogen til at synes bedre om dem. Er det ikke det går ud på?
Jo, altså det er jo for eksempel det, hvis vi tager sådan noget, som nu nævnte du Islam Tjetjik før, brobyggerne. Ja. Ikke? At sige, hvis du har en eller anden form for fordom, eller en vrangsforestilling, eller hvad vi mener er en forkert forestilling,
så kom ned og
se
det.
Så skal vi nok selvfølgelig...
Jeg har været i Marokko. Og nogle gange så allierer de sig med deres flyselskaber, det er vel så også, fordi så er de fri for at betale den rejse. Og så, jeg kender der, altså jeg har der, det har jeg aldrig været, men jeg har fået invitation til Emiraterne til at flyve til Dubai. Mm. Det er ikke sådan, jeg tænker, nu vil de lave mig til påvirkningsagent. Jeg er da godt klar over, hvis jeg kommer ned og får en mega god oplevelse, så går jeg tilbage og siger, det der Dubai, det holder edder med drop Gran Canaria eller et eller andet. Ja. Men det virker sgu da sådan lidt konspiratorisk, det her, gør det ikke?
Jo, og man må også formode fra den israelske ambassade side, at nu har de jo også inviteret både israelkritiske og mindre kritiske at sige, at det er jo ikke fordi, at en persons holdninger ændrer sig af den grund, og de personer, så frem der kun bliver vist de gode ting, skal jo nok gennemskue det. Altså, og derfor så tror jeg ikke, at Israels ambassade har tænkt, nå ja, men alle dem, vi inviterer, de kommer bare hjem og taler virkelig pænt om Israel og har et helt andet syn på det. Altså, samtidig med, at journalister, som jo udmærket er klar over, hvad det er for problematikker, der er sådan rent presseetisk, at de så lige pludselig overtræder dem for fulde drøn. Altså.
Jamen, jeg kan huske, sidst jeg var i Israel, det er mange, mange år siden, så var jeg ude i det, der hedder Khan Yunis. Det er jo et af de steder, altså det lyder lidt mærkeligt, men det var altså der, man tog hen og købte hårde hvidevarer. Altså fra palæstinenserne. De havde sådan kæmpe, det var bare billigere, når jeg købte. Det svarer til, at vi havde sådan en Elgigant, og så havde vi sådan et eller andet sted, man kunne tage hen, hvor det bare var pissebilligt. Og det gjorde man altså, vi skulle have fat i et køleskab. Vi var sådan unge og fattige. Og så tog vi til Khan Yunis, som er jo et af de steder, der virkelig ligger i ruiner nu. Og der havde de sådan et sted, altså vi var bare hen og købte det der køleskab. Og så var der sådan et par huse, som var ekstremt faldefærdige. Og så var vi hen og kigge på dem, og så sad der nogle palæstinenser og drak noget te. Og så var de i gang med at, altså det var som om, jeg sagde, jeg er ved at rive det ned. Og jeg kan huske, de sagde, nej, de var i gang med at lave det parat, til der kom en delegation fra Bruxelles med politikere. Så sagde han, hvorfor river det sådan ned? Så sagde han, de skal jo ikke se, at vi bor i pæne og huse. Og jeg kan huske, jeg sådan, nej, ja, men sådan er det vel. Altså, jeg var jo ikke specielt politisk, og vi var jo bare derude, og der var ikke noget, det var ikke, fordi vi var bange for dem eller noget. Men det var sådan, hvor de sådan grinede af det, at det duede jo ikke, og ham der, de skulle tale med en eller anden dude, han boede jo sådan et pænt, mere vestligt hus, det var ikke lige det, de viste frem. Så hvis vi skal tale om noget, så tror jeg, at begge parter altid har været interesseret i at vise, hvor meget, altså israelerne, hvor meget de gør for palæstinenserne eller et eller andet, og palæstinenserne ved til at vise, at nu har vi boet i den her flygtningelejr siden 49, og det hele er lort og skidt og alt muligt. Ja. Altså det er vel noget, og det kan man jo også godt gennemskue. Altså.
Ja, hvis du så skulle på en tur besøge Hamas, så ville de jo vise alt det civile arbejde, de sikkert gør for civilbefolkningen.
Ja, ikke? Altså det der, sådan det? Er det jo. Men det er klart, at i krigstid bliver det jo værre. For der skifter vi jo også fra sådan noget, nogle ord til en, hvad kan man kalde det, en marketingrejse eller en eller anden turist, kom ned og se, hvor fedt her er, til decideret altså påvirkning og det, vi vel kalder propaganda. Ja. Hvor man viser måske én ting, men i virkeligheden er det noget andet. Men det er jo også det, de krigsførende parter har en interesse i.
Mm. Jamen det er jo det. Altså, det giver jo, og det er jo også det, som talsmanden på den israelske ambassade siger, jamen det er jo ikke en ikke-historie, fordi det er vel helt normalt, at en ambassade og et land forsøger at skabe det bedste mulige image som muligt.
Det er sådan nogle promo-kanaler.
Du,
altså.
Du inviterer ikke folk til dit land, for at du så skal give dem en placering på bunden af FN's liste over dårlige lande. Nej. Altså, det er jo ikke det, der er formålet.
Nej, der har lige været VM i fodbold.
Ja.
Altså, det var jo et kæmpe show for at sige, kom herned, her er mega fedt. Okay, det kan godt være, at vi ikke lige har så meget alkohol, men der er mange andre ting, der er fede. Prøv lige at se, her midt ude i ørkenen, der ligger der kæmpe fodboldstadion med plads til 100 milliarder mennesker, og de kan alle sammen gå på lokum på samme tid, uden der er problemer med. Altså, det er da, hvem er så, altså, var det, men det var vel også det, vi talte om med fodbold. Er de nu nede og er påvirkningsagent, eller ikke?
Men det kan vi jo snakke om der med Brian Laudrup, der tog ned, ikke? Han var jo ikke et påvirkningsagent, det var bare måske en dum setting, han havde befundet sig
ja,
i.
Ja, nej, Dubai, ikke?
Ja, altså, Dubai, jeg siger, prøv at, det er super fedt det her, ikke?
Og, jo.
Hvad det, men altså,
altså, det er fandme, det virker altså spundet, det her.
Men de to fronter her, Anders Fie Allarp og så dem, der har skrevet det kritiske indlæg i Information, er jo ligesom...
Undskyld, det er sgu en kronik.
Er ligesom gået i flæsket på hinanden, eller i hvert fald de... altså på den ene side, så kan man sige, at kronikørerne... mener, at, at det er mærkeligt, at Anders Fie Allarps navn er blevet fjernet. Men det har de så accepteret. De synes også, det er mærkeligt, at Anders Fie Allarp har fået et udkast til kronikken til gennemlæsning, hvilket jo er normalt, hvis du bliver nævnt med navn, ikke som den eneste. Og Allarp, synes, at det, som hun har skulle stå på mål for, var, at hun har været på den her rejse, og at de i kronikken ligesom siger, og efter hun har været på den her rejse, jamen så har hun bare begyndt at tale vildt positivt om Israel og tage det helt op, altså emnerne og så videre. Men hun siger jo, jamen hun har jo talt om for eksempel omskæringsdebatten, og hun har talt om Israel lang tid før på sin...
Men man er vel heller ikke påvirkningsagent, hvis man har et positivt forhold til Israel, og kan... Altså Altså, uanset hvad man... Om så man synes, at alle palæstinensere skulle skride af helvede til, så vil man sige, at det er en person, der står for den holdning.
Ja.
Altså, er det ikke et demokrati, sådan det er? Og jeg kan da også godt se, hvad Alap har gjort, men hun står vel også ved det, altså?
Ja, altså hun siger jo, jamen prøv at høre, det har hverken ændret mit forhold til, eller syn på Israel, før det her, og hun nævner også, hun har jo kaldt Netanyahu's regering en af de værste i verden, og hun har været meget kritisk over for regeringen.
Præcis.
Altså, så der er jo ikke noget, der tyder på, at hun lige pludselig har kastet sig over det her emne, efter hun har været i Israel. Og Ramskov, hvad hedder det, hendes tidligere chef på 24-7, har jo sagt, jamen det kan da godt være, han har sagt ja til den her rejse, men hvis det var indikeret, at det var et rejse med formål om at rekruttere, altså så at sige meningsdannere, eller hvad hedder det, påvirkningsagenter, jamen så havde han da sagt nej, og det er jo heller ikke det, der har været tilfældet. Så kan man sige, så er der jo sjovt, ham der Jens Philip Yazdani, som jo tilhører venstrefløjen, han har også været en tur i Israel, og der sagde han, jamen det er jo klart, at de viste alle de fede steder, hvor godt og progressivt land de var, men de blev ikke været som agenter, og der var ingen modkrav til os. Men de blev opfordret til at dele billeder. Ja, selvfølgelig.
Ja, altså men, det er turist.
Men det var bare for at sige, at det materiale, kronikørerne har, virker ikke synderligt stærkt.
Det er bare så tyndt.
Ja. Så er der jo så er de jo så begyndt at tage kampen hen et andet sted. Ikke så meget på indholdet, men hvorfor er det, at navnet er blevet fjernet? Er det, fordi man dækker over en Israel-venlig redaktør?
For der sker det spændende i deres kommunikation, som normalt er det, vi sådan rent fagteknisk kalder sektkommunikation.
Mm.
For de ender jo med at sige, vores erfaring med information viser, hvor svært det er at være kritisk over for Israel i medierne. Så selv den her modstand eller kritik af, at det er det tyndeste journalistiske arbejde og kritik af information, det bliver sandhedsbeviset for, at de har ret.
Ja.
Og ved du, hvad det er? Det er skide farligt, den her type for. Fordi så al modstand er jo godt for dem.
Ja.
I kan selv se, hvad vi sagde. Prøv at se, vi siger, at billedet er, at man maler et mega positivt billede op af Israel. Og nu gør vi det her, og så bliver vi lukket ned.
Ja.
De hopper fuldstændig over, at de har jo ingen dokumentation for det, de siger.
Nej,
overhovedet.
Og de glemmer jo selv, at Berlingske i 2010 netop beskrev det her med, at den israelske ambassade havde 1000 navne, hvor de gerne ville invitere dem som, ja, de kaldte det så meningsdannere dengang, ikke? Svømmer lidt rundt i kommunikationen, og vil jeg også sige, forsøger at aflede den ved at sige, at det kan godt være, at der så også er tvivl om indholdet i vores kronik, om det så også er så substantielt, som vi selv tror, det er. Så nu må vi hellere køre fokuset over på, at vi har forsøgt at blive lukket ned.
Præcis.
Så der er en fokusforskydning her, men altså, jeg synes egentlig, at Alap kommer rimelig godt ud af den her i forhold til at forklare, at det er altså ikke først efter turen der i 18, at hun begyndte at interessere sig for det her, og at...
Hvad med de 100.000 for de der 100.000 mod besættelse,
ja,
hvad hedder det?
Ja.
Og de er ikke påvirkningsagenter for palæstinenserne?
Det skulle man tro, fordi...
Hvis... Det ved jeg ikke, det skal man vel ikke?
Nej, men eller... Det kunne man jo i hvert fald så...
Altså, de har jo ikke været dernede, men altså, de står der og hører på nogle muslimer, der står og fortæller dem til demonstrationer, hvor frygteligt det hele er.
Ja.
Og de er vel rekrutteret ind i det rum, eller som ikke er et rum, for... Altså, det er jo, det ved jeg godt ikke passer, men det er bare for at prøve at få det her til, at det giver ikke nogen mening. Det er den der, at der er en sammensværgelse, som Israel står bag,
ja,
for at få de her palæstinenser ned med nakken, eller hvad?
Mm.
Altså, men altså, enhver positiv omtale af Israel, det er igen sådan noget nulsumskommunikation, det har jeg aldrig forstået. Det bliver jo negativt for palæstinenserne.
Ja.
Hvordan det?
Men det, der er problemet, og det, der er det reelle problem i, hvad kan man sige, den Israel-kritiske retorik, det er jo, lad os nu sige, at en række journalister, som havde pro-palæstinensiske sympatier, eller bare debattører i det hele taget, blev inviteret ned til Vestbredden lige nu, for at se på forholdene, ikke? Mm. Og de så også fik samme tur, prøve at se, hvor slemt vi har det, eller prøve at se, hvor lidt frihed vi har, og de steder, hvor vi så forsøger at hjælpe hinanden, er det skide godt, og så videre, ikke? jeg tror meget af det handler om, at hvis de så kom hjem og sagde, nu har vi set det her, det ligner jo det rene apartheid, og i øvrigt så er alle rolige og fredelige, at det er fordi, at de har en forestil, eller de har simpelthen en indad tro på, at det er Israel, der er the bad guy, så derfor vil de ikke se sig selv som påvirkningsagenter, men sandhedsbærer.
Ja, men det kunne de andre jo så også være.
Ja, men det er der ingen af dem, der mener, de er. De har jo netop forsøgt at sige, jamen her tager, her er Hamas-problemet, her er Netanyahu-problemet, her er det ene og det andet. Altså, du er op imod netop, som du siger, en sektkommunikation versus nogen, der forsøger at finde ud af, hvad der reelt sker og nuancere billedet.
Ja, mærkeligt. Den fortsætter nok ikke her. Ved du hvad, der er en lille sjov ting? Anne-Sophie Allarp og en af kronikørerne, Sara Bovin, de har hun tænkt til fælles.
Ja, de har lavet skyggekvinder på...
Nej, det er begge to. Altså, Anne-Sophie Allarp har lavet den, og Sara Bovin overtager den, ligesom. Altså, jeg tror da ikke, de har noget... Jeg ved ikke, om de har noget med hinanden at gøre, men det er vildt nok, og det handler om kvinder, der lever i et forhold med, altså med en mand, der er utro.
Ja.
Nå, men
det er da ret sjovt, at...
Jamen, jeg ved ikke, om de kender så, hinanden, men det, der, det lyder da ikke, som om de kan have den fedeste podcast-snak.
De har nok hørt om hinanden før.
Det, ja, jeg skal selvfølgelig ikke afskære nogen fra at skrive noget negativt, men det er vildt nok.
Ja.
Det er fandme en vild kronik i hvert fald. Vi har lige lidt sjov og ballade.
Ja, det er det. Vi slutter af på en lidt mere munter tone, selvom at for de involverede, det er jo sikkert ikke synderligt munter, der er det bare irriterende. Altså...
Men det altså, er, altså der, København, en Københavns borgmester, Line Barfod fra Enhedslisten, hun er ude at beklage, at der er foregået magtfordrejning. Det er sådan lidt et fedt ord.
Ja.
Magtfordrejning.
Ja, det er i hvert fald det, hun så at sige skal ud og forklare.
At man er simpelthen, altså det er jo ikke magt, vi har vi andre ord med magt, hvad hedder sådan noget, når man bruger magt for meget. Det hedder da noget andet end fordrejning.
Jamen, så hedder det vel magtmisbrug.
Ja, det, er det ikke det, man vil?
Jo, magtfordrejning.
Ja, det er
jamen,
for
det er
noget.
Også noget. Nå,
er det
ikke rigtigt? Vi har lige tvistet magten lidt her, så den passer. Det er jo en blødere. Det er jo ligesom at sige, det er ulovligt, og der er hjemmelsudfordring. Hjemmelsudfordring betyder bare, at jamen, det er der ikke hjemmel til.
Nej.
Hvor at, men det betyder, at det må du ikke.
Ja. Altså, og her, men det, er det der misbrug?
Ja, magtfordrejning, det lyder som om, du har æltet lidt
ja,
på
jamen,
det.
Ja, jeg forstår ikke, hvem det er BT. Hvor, altså, at bruge det mærkelige ord, jeg vil da bare bruge misbrug. Det er da meget mere stærkt.
Ja, men jeg tror faktisk, det er en af parterne, der har brugt ordet.
Ja, ja, det er ikke BT selv.
Nej, og så har de simpelthen videregivet det. Men altså, kort skitseret, så handler det simpelthen om noget byggeri. Nu er jeg jo selv i gang med noget byggeri, og hvad hedder det?
Vi taler ikke om på dramaskalen, er vi helt oppe at ringe.
Nej, det er vi ikke, det er vi ikke. Så den skal nok lykkes i almindelighed.
En eller anden dude ja, det er i hvert fald i Københavns Kommune.
Ja, han hvad hedder det, har et drivhus. Og det er i strid med en gammel, 100 år gammel servitut.
Men det ved han ikke.
Det ved han
så
ikke.
Så jeg tror faktisk mere, at han har et hus, hvor han skal have bygget en første sal på.
Yes.
Og det skal han have en byggetilladelse til.
Ja.
Og det søger han Københavns Kommune om.
Ja.
Og så får han fandme et svar, der hedder, prøv at høre, det der drivhus, du har stående ved siden af dit hus, det er pisse ulovligt.
Ja.
Hvis du fjerner dit drivhus, så kan du fandme få lov til at bygge en etage mere på.
Ja.
Det er åbenbart det, de kalder magtfordrejning. Det lyder altså også mærkeligt.
Ja, altså man kan sige, at det der jo er problemet, det er, at du ligesom ikke må... Det er jo to separate sager, som du på ingen måde må blande sammen. Du må ikke bruge pression på den måde, fordi...
Anna, jeg lige stopper dig. Du kører over for rødt.
Ja, men det glemmer vi, hvis...
Det glemmer vi, hvis du til gengæld betaler de to parkeringsbøder. Altså, det vil så være lidt... Altså,
yeah.
Ja, man kan jo høre...
Nej, hvis du får ordnet lyset på din bil, som jo er et problem.
Altså, ja, men det er jo ikke engang... Altså, det her, det er jo gak, at de gør det.
De har sikkert i kommunen tænkt, prøv at høre, vi kan ikke få det der drivhus der, som de sikkert ikke har lyst til at komme af med. Nu sukker vi pillen ved at sige, så får du din byggetilladelse, så hører du ikke mere for det, så vil vi heller ikke høre mere om det der drivhus. Og det er, kan man
det
sige...
Det lyder jo harmløst nok. Det lyder mærkeligt. Det lyder også meget effektivt. Så er vi fri fra to sager og sådan noget, ikke?
Jo.
Men det er jo glidebane af helvede til. Det tror jeg, det er det, de har glemt.
Ja, du kan
ikke,
forhandle administrativt med to separate sager.
Nej.
Altså, det betyder jo så at sige, når jeg... Altså, fordi... du skal jo også træffe en afgørelse på et sagligt grundlag. Ja. Og det er jo ikke sagligt at sige, at du ikke kan få en byggetilladelse, fordi du tilfældigvis også har et drivhus, som i en anden sag ikke må stå der ifølge en gammel
statut.
Ja.
Du bliver stoppet. Du kører for stærkt.
Ja.
Du får en bøde. 4.000.
Yes. Primært fordi jeg ikke har kørekort. Men så.
Men det er faktisk ikke dig, jeg taler om.
Nå, okay.
Fordi du har ikke betalt børnepenge.
Nå, ja, okay, den er
nu,
god.
Nu,
ja.
Hvis du får betalt de børnepenge, så altså, skulle man til at lave om på bøden, men altså, det er også derfor, at den er sjov, fordi det er nemlig ikke negativt, det er jo positivt. Han skal have en tilladelse. Ja, det er jo fordi, han har gjort noget forkert, egentlig.
Nej, du får, man kan sige, du har bestået vi har en kørelærer. Jeg siger, prøv at høre, hvad hedder det nu?
Du kan godt få det kørekort, fordi jeg kunne godt se, at du bestod.
Ja, til gengæld, så skal du. Den er også. Hvad kan man gøre?
Vi ved godt, vi ja, vil gerne have det op på det der niveau, hvor det er lidt gakkelak.
Ja.
Men det, jeg synes, der er sjovt i den her, det er, at det er Enhedslisten.
Ja, og de har jo. Altså det som.
Der er også sådan lidt. De vil gerne, at staten bestemmer alt. Så jeg tænker, er det bare Barfod og hendes kompaner, der sidder og sagt, nu skal staten simpelthen bestemme noget mere. Alt det der privat ejendomsret, jeg fucking havde, og det har I set, det er et røvsygt drivhus ude i Emdrup, med en røvsehus. Det er måske også et eller andet småborgerlig, der bor derinde. Nu skal de fandme lære det. Nu siger vi, du skal ikke overhovedet bryde dig om at bygge en etage. Hvad skal I også med alt den plads? Vi er jo kommunister. Vi har ikke brug for mere end 26 kvadratmeter per menneske, men hvis I så skal have den, så fjerner I det der lille småborgerlige drivhus.
Der er grænser for meget herlighedsværdi,
ja,
vi kan få.
Vi hader, fordi vi vil have, at vi har nogle fælleshaver.
Ja.
Ikke det der private drivhusprojekt, hvor du kan afle dine egne lortetomater. Det tror jeg, at det er den oprindelige plan, som de har gjort det med.
Altså, man har nogle fortilfælde i hvert fald i forhold til, at man ikke er glad for at bygge, eller at folk bygger i København.
Det er også derfor, det er helt latterligt. Enhedslisten, de sidder med sådan noget privat ejendomsret, som de jo hader.
Ja,
altså. De skal alle sammen have lejeboliger.
Man må formode, den der ekstra etage der, den øger værdien for det der hus. Og der
det
har man
er også irriterende for dem.
Yes, og der har den tidligere bygge- og miljøteknikborgmester Nina Hedager Olsen jo.
Hun er også fra Enhedslisten.
Yes, hun var ude i 2020 og harcelerer lidt mod altaner.
Det var det sjoveste.
Hun synes, at der er blevet givet for mange tilladelser til altaner, og var i øvrigt bekymret for, at det vil øge værdien på boligmarkedet i København, som i forvejen var stukket helt af.
Så derfor vil de gerne have, at borgerne trækker sig ned i nogle, altså for eksempel noget skimmelsvamp befængt.
Ja, de sagde.
Måske kunne vi bare. Vi kunne godt mure vinduer til.
Ja, de sagde i hvert fald, at hun kunne sagtens forstå, at det var fedt for dem, der fik en kæmpe altan, men hvad nu med dem, der ikke havde råd til det?
Ja.
Jamen altså, og derfor så skulle ingen have. Altså, det var ligesom budskabet.
Ja, altså, jeg ved ikke, om de har tænkt sig om.
Nej, altså, og det er jo også det der, du kan ikke være byggeborgmester, og så sige, at der ikke må bygges noget. Altså, det er jo, altså, hvad er det så der?
Jeg elsker Enhedslisten på sådan noget kapitalistisk lort her. Det gider de bare ikke, det.
Men i hvert fald så er, hvad hedder hun?
Hun har sagt undskyld.
Ja, borgmesteren nu, hvad hedder det? Line Barfod har været ude og undskylde og sige, at det er også det er fuldstændig helt hen i vejret, og man må ikke blande to sager sammen, og det skal der rettes op på, og der bliver så spurgt, hvorfor siger jeg så først noget undskyld? Nu er det efter BT er gået ind i sagen, siger hun, nej, vi skulle have opdaget det før, men nu har vi altså bare opdaget det nu.
Bare ja, fordi BT.
Fordi BT.
Men altså, jeg er bare sådan lidt nervøs for, at der nedenunder, at der er et isbjerg, Martin, af Enhedslistens forsøg på at ødelægge, eller i hvert fald omstyrte samfundet, eller ikke omstyrte samfundet, fjerne grimme drivhuse. Jeg kan godt lave en lille liste.
Ja.
Der er også nogle havestuer, jeg synes er fucking træls. Så er der nogle store lejligheder. Det er bare træls. Hvis nogen har en stor lejlighed, det kan alle jo ikke have.
Mm-hmm.
Jeg synes, der er masser af gode gang med for Enhedslisten.
Men det sjove er, at til sidst, så siger hun, spørger BT, får det konsekvenser for de pågældende medarbejdere, siger hun, nej, man kan jo ikke rigtig andet end beklage det, men for mig er det rigtig vigtigt, at vi ikke har en nulfejlskultur. Ah, ved du hvad, det er andet end en lille fejl, det her. Det er altså sammenblanding af meget usaglig hensyn. Det er ikke i orden, det der. Det er ikke, der må man sige, prøv at høre, det er vigtigt for mig at sige, det der kommer ikke til at ske igen.
Barfod, sådan noget. Hun er jo advokat.
Ja.
Og hun har jo haft kontor sammen med Knud Folschack.
Yes.
Som jo på den måde er Christianias advokat. Og, altså han altså den det, man behøver ikke at eje noget for, man behøver ikke at købe noget for at eje det. Altså, det er jo sådan den mest anarkistiske.
Ja, et øvrigt sted, hvor man bygger rimelig frivolt.
Jeg tror, der bliver bare givet tilladelse af Angmas. Hold nu kæft.
Ja, det, og der er det jo et af de sværeste boligmarkeder at komme ind på. Det
ja,
Christiania.
Ja, det er jeg slet ikke. Og Kikhus, der var de der... Altså, der er jo jeg går jo tit turt over. De har jo nogle villaer, nogle palæer. Jeg ved ikke, hvor meget palæ, men de har virkelig lavet knopskydninger. På nogle år siden, så var der sådan to, der slog et eller andet telt op, hvor de var helt ude og markerede sig.
De blev troet med fysisk vold.
Jeg kan cykle igennem Christiania, hvis jeg tør. Men når man kommer over for Kløvermange, hvor jeg bor, så på den der cykelsti, når man kommer ind i Christiania, så har de sat sådan nogle kæmpe sten op, og der er ikke skyggen af gadelys. Så hvis ikke du har enten en joint, der lyser lidt op, eller nogle cykellygter, så kan du næsten slå dig ihjel. Og man er bare sådan, hvorfor har I de sten der? Det er jo ikke fordi, de er jo kun til fare.
Ja.
Om Christianinerne, de cykler kun om dagen, eller også, så tror jeg bare, de ikke gør det. Så man er bare sådan, det er altså ikke fordi, de er super åbne.
Nej, det må man sige. Og så er det jo også store, altså fede hus, der ligger lige ud til vandet. Altså,
ja.
Nå.
Ja. Men der er mere sjov i gaden.
Ja, det er
jeg altså. Så den godt og tænkte, jeg troede, det var mere satirisk, end det var.
Ja, nu P3 kommer jo til at have en samtale, som jo godt kan betegne som Vogue.
Ja, men den er også lidt fræk, fordi vi bruger frække ord.
Ja, det er rigtigt. Det skal vi lige advare mod.
Hvis I sidder så, der og...
Ja, det skal høres i dagslys, den her sidste del. Nå, men der er det her program, der hedder P3-missionen. Og de har lavet en undersøgelse, som de har offentliggjort på Instagram.
Ja.
Det er Opinion, der har lavet den. Og der har de fundet ud af, at 67% af folk med pikke er tilfredse med den.
Og det lyder... Jeg så det og tænkte, hvad er det?
Ja, og det må betyde, at 67% af folk, der har en sådan, er glade for den. Og resten er mindre glade for den, eller indtil
hvis, hvis jeg lige må bare deklarere genren, vi er ude i, det er det, vi kalder Lex Sydbank konfirmationsundersøgelsen. Det er, når man bruger en befolkningsundersøgelse til at komme frem. Du kan huske, at jeg lavede for lidt, at hvor mange der spillede badminton, mens de grillede. Det er jo gak. Det er jo så dumt. Hvad er din formodning om... Nu taler vi lige kort ikke om sprogbrugen, men bare... Altså, at mænd... hvor mange der er glade for deres pik. Altså bare sådan, altså glade, altså du kan selvfølgelig godt få lavet noget om
på det,
men det er da en mærkelig ikke-kommunikation at sige, hvor mange er glade for deres pik. Altså, og så bliver man nysgerrig til, hvad er de ikke glade for? Er det størrelsen? Er det bare det at have den, eller hvad?
Ja, netop, ikke?
Og det er derfor, jeg siger, hvad skal vi bruge det til der?
Jeg ved ikke, om det skal tale op imod, nu har jeg ikke lyttet til det pågældende program, eller jeg ved ikke, om det er allerede sendt, men om det taler op imod noget plastikkirurgi eller et eller andet, eller om sådan noget med at sige kropsidealer, whatever. Men i hvert fald så...
Men hvorfor skal vi ikke, altså og bare det at tage hul på, skal vi ikke bruge rigtig meget tid på at diskutere om mænd, og måske har de også spurgt om kvinderne, om de er glade for deres... Og hvis ikke det er, hvad så? Er det så Danmark, der har løsningen, eller hvad? Det er sensationskommunikation fra P3 for at få mere taltid. Men det, de så har fået taltid på, det er egentlig ikke om de her mænd, nu kan vi så diskutere, om det er mænd, om de er glade for deres pik eller ej. Det er faktisk ordet, udladelsen af ordet mand.
Ja, det er folk med.
Ja, folk med pik, det er simpelthen det nye ord for mand.
Ja.
Og der skal man lige være lidt woke for at forstå, hvad det går ud på.
Yes. Adrian Lloyd Hughes, som jo er en gammel DR-vært, som man mange kender for smagsdommerne, men nu har det, der hedder klog på sprog. Han synes, det er helt gak, at man kalder det folk med pik.
Ja, men hvis vi lige forklarer, hvorfor de gør det.
Ja.
Det gør DR jo selv. De siger... Da ikke alle med en pik identificerer sig som mand, bruger vi et andet udtryk. Det er sådan helt, det er bare det.
Ja.
Vi er mere inkluderende. Vi går ikke bare rundt og siger, at mænd har en pik. Nej. Det kan også være andre, der har det. Og det er så der, hvor han går ind. Han går jo nok mere sådan sprogligt på det og siger, hvad er det for pjat?
Ja, han siger, der findes et udmærket ord for folk med pikke, mænd.
Ja, men det er åbenbart, det er jo ikke woke.
Nej.
Det er jo gammeldags, og det er heteronormativt, og hvad fanden ved jeg.
Ja.
Og derfor siger, det er, vi kommer senere ind på, hvem der forklarer og forsvarer, men det er det der med, at vi synes faktisk, det er rimeligt, når der er andre end mænd, der har pik.
Ja.
Altså, og der må vi vel lige, skal vi gå ind og prøve at hjælpe os selv og vores lytter. Hvem er det, der har en pik, men ikke er mand? Hvem er det?
Det kunne være en kvinde, der har skiftet køn.
Ja.
Eller en mand, der har skiftet...
Nej, det må være en mand,
ja, mand der har skiftet køn til kvinde, og så mangler operationen.
Eller
ikke vil have operationen.
Det okay, nu køber jeg den.
Ja.
Vi har simpelthen nogle personer, der identificerer sig som noget andet end mand.
Ja.
Så åbne må vi vel være. Det behøver ikke engang være
kvinde. Nej, non-binære også.
Ja, eller.
Ja.
Dem har man så spurgt sammen med nogen. Sorry, mænd. Dem har man stillet spørgsmål. Er du tilfreds med din pik?
Ja.
Det er der så 67% af hele den der gruppe er mænd med pik, og nogen, der bare har en pik, men ikke er mænd.
Ja.
Er det ikke mærkeligt, at hele 67% af dem, der ikke identificerer sig som mænd, er glade for deres pik?
Jeg ved ikke, om det er 67% af dem.
Nej, det kan vi jo ikke sige, men nej. De må da være med i det.
Ja, ja.
Altså. Men jeg ved godt, jeg prøver også at være lidt sjov.
Ja.
Fordi hvis jeg ikke gad at være mand,
ja,
eller ikke kunne holde det ud, fordi jeg ikke følte mig som mand,
yes,
så skifter jeg til noget andet.
Ja, og så er det klart.
Så er det da mærkeligt.
Ja,
altså. Så vil jeg da nok sige, hvor glad på en skala fra 1 til 10 er du for din pik.
Ja.
Så kan man selvfølgelig sige, at jeg er mega glad for den, fordi den kan tisse.
Ja, ja.
Men sådan ellers synes jeg faktisk...
Og det gør livet som kvinde nemmere på den måde.
Ja, svær.
Nej, ikke hvis du kan stå op og tisse.
Og ja, okay, så derfor er du mega glad for
den. Ja,
ja. Ja, altså, men det er jo der, vi... Jeg synes, der er lidt meget overladt til tolkning her.
Ja, og det kan jo også være, kvinder, som har fået lavet en. Via plastikkirurgi i forhold til
men
at få en
fuldtransfer. Men så er de ikke med i det her, for de har... Det, ja, ja, okay.
Det må de da være at sige. Du ringer, okay, op til en, som identificerer sig som mand og har fået lavet operationen. De må vel indgå i det her, fordi de har jo en pik, uagtet om den er...
Den ikke virker, er de så mega tilfreds med den? Jeg bliver nødt til at anholde, at vi hele tiden skal også nødt til at diskutere,
ja,
at de er så glade for den, alle dem der, der ikke har den. Det er bare det, jeg siger. Vi kan ikke kalde dem mænd, vi er nødt til at bare sige det nogen. Og så vil jeg bare sige, hvis jeg var i opinion eller noget, siger, det er da lidt mærkeligt.
Ja.
Vi er nødt til at spørge dem hver for sig, gør vi ikke? Fordi kan vi bare klasse dem ind til at sige, jeg er 67% glad for min pik?
Ja, og man må også, man må da håbe, at undersøgelsen også på en eller anden måde kvalificerer svaret. Altså at sige, hvad er det så, du er utilfreds med, eller tilfreds med for den sags skyld.
Men dem, der ikke identificerer sig som mænd, er de på samme måde utilfredse med deres pik, som dem, der identificerer sig som mænd? Hvis man nu har en meget, meget lille pik.
Ja.
Nu er vi fri fantasy.
Alright,
vi
siger, og så der
vil dem, der er mænd, altså, og identificerer sig som mænd, de må være lidt trætte af den.
Yes.
Og dem, der
identificerer
sig som noget andet end, ikke kvinde, men bare noget andet, tror jeg, de må da være glade for den.
Ja, ja. Og,
men, der er da et mindre pik, jo, er godt.
Ja, ja, eller, men man kan jo sige, at...
Ja, de er jo fint stadig.
Ja, ja, men dem, der identificerer sig som kvinder, men ikke har fået operationen, kan man jo så sige, jamen, altså, de er vel ikke interesseret i en stor pik.
Nej.
Fordi, nej, jeg ved det.
Nej. Jeg bliver sådan lidt... Hvad er det for noget, I har gang i Danmarks Radio? Altså med det der...
Jeg vil tro... Det som, man kan sige, jeg er også generelt overrasket over tallet, fordi jeg vil tro, at 67% er meget.
Men hvad nu, hvis der er ufatteligt få, der identificerer sig som...
Mænd, som er med i den her undersøgelse.
Nej, ikke som mænd. Som ikke som mænd, men har en pik.
Nå, ja.
Så selvom de skulle være mega... Det kan være, det er dem, der trækker den ned på 67.
Ja.
Så der faktisk er 95% mennesker, der identificerer sig som mænd med pik, de er fucking glade for den.
Mm.
Og så de, dem der, de der, der står med den og siger, hvad fanden sker med den?
Ja, og så er der dem, der siger, at jeg har lige fået lavet den, og derfor er jeg glad for, glad
nu
for den.
Nu taler jeg selvfølgelig, altså jeg er rimelig inhabil i det her. Du er dog lidt mere med på noderne ved at være mand og gå ud fra at have en pik. Men jeg kender så faktisk nogen, der har fået fjernet, altså lavet om og sådan noget.
Fjernet det hele?
Det er ikke super nemt.
Nej.
Jeg kender også nogen, der bare har holdt fast i den.
Ja.
Fordi alternativet, det ved man ikke lige, hvad er. Det er altså ikke sådan, det er jo ikke lærer, man lige former ny, og så virker den, vel?
Nej,
altså, jeg tror heller ikke, det er super nemt at lave en
nej, jeg tror, det er ret kompliceret.
Eller hvad man
altså, man har jo i hvert fald hørt historier om, at det er gået galt, og at det i hvert fald skal ske under meget, meget trygge forhold.
Men det er jo den, det er den, hvad hedder hun, hende der blev, altså det kontroversielle, det P3-chef, der blev hentet fra Femina.
Ja, Isabella Hindkjær.
Ja, det er hende, der er ude med, det er, jeg ved ikke, om det er hende, der er opfundet, altså hun er i hvert fald, det er vand på hendes mølle, at vi ikke skal se så gammeldags på det.
Ja, hun er jo tidligere, da hun startede på P3, sagt, at man ligesom skulle, at man som institution, altså det er som institution, ikke længere kunne gemme sig bag objektivitet, og også bære et ansvar for at ændre verden. Og så bliver hun jo naturligvis spurgt her, jamen er det så det, du forsøger på at gøre her, ved at inkludere folk, der ikke identificerer sig som mænd, med i den her undersøgelse.
Ja.
Og så siger hun, at det mener hun faktisk ikke er helt præcis det, som, som hun...
Hvorfor ikke?
Nej, hun mener, at det er helt ukontroversielt, og at nu, når vi har en verden, der består af ja, så stor diversitet, jamen, så er det kun helt naturligt at inkludere alle mulige kønsidentiteter. Altså en forestilling om, at det er noget, vi allerede har accepteret. Altså, så det er jo ikke noget,
men
vi skal ændre på.
Er der jo da tydeligvis nogen, der ikke har. Men hun, ja. hun er måske også lidt af den opfattelse, at på P3 gør vi sådan noget. Det er faktisk ikke mening, sådan nogle gamle reaktionære røvhuller som jeg. I skal høre P3.
Nej.
Fordi dem, der vi henvender os til, de forstår det godt. Jeg vil lige sige, jeg synes hun... Nu, der er jo ikke meget... Altså, hendes kommunikation er også lidt sjov. Hun siger, folk med pikke er et ordvalg, vi bruger for at inkludere flest muligt. Generelt ønsker vi at have en inkluderende tilgang til sproget og til kønsopfattelser, hvor flest muligt føler sig inkluderet, og nu kommer der noget, jeg synes, der er lidt sjovt, og kan se sig i spejlet.
Mm.
Altså,
ja.
Kig på pikken og føle sig inkluderet. Det synes jeg er lidt sjovt, hun bruger at se sig i spejlet. Men jeg synes, vi skal slutte af med at bakke op om Hindkjær og sige, at generelt ønsker vi at have en inkluderende tilgang til sproget. Skal vi ikke prøve at se, om man egentlig kan bruge folk med pikke til noget, i stedet for mænd?
Jo, altså der er jo nogle vendinger, hvor at manden jo, kan man sige, er hæftigt dominerende, og det forsøger man jo også at gøre op med. Men så vil jeg da gerne lægge for med et eksempel, som jeg har tænkt på, mens vi har snakket om det her. Altså der er jo vendingen, så kan du prøve at gætte, hvad det er. Tag det som en med pik.
Det lyder som sådan en rugbrød med pik.
Ja.
Jamen, det synes jeg, der lyder godt. Tag det som en med pik, eller... Ja. Det er jo også... Er det ikke nemmere... Altså, vil du ikke føle dig mere inkluderet, hvis du kom ud på toilet, og så stod der bare folk med pik derovre på den dør?
Nej, altså, jeg vil slet ikke tænke... Jeg tænker bare, jeg... Altså,
vil, du der... godt, vil du ikke bare kunne sige, nå, men det er jo en mand, og så går jeg derovre?
Nå, men du hvad, jeg tænker på, når jeg går på toilettet, fordi det, altså, jeg
tænker har... du ikke på dig selv som en med pik, der går ind i et rum?
Nej, jeg tænker på, at det, der er et kendetegnet ved mandetoilettet, udover det stinker helvede til modsætning til kvindetoilettet, det er, at det går hurtigt, og det er det, jeg lægger vægt på.
Ja, ja, men du kan da ikke, det går da men... ikke langsommere, fordi der står en med pik. Jeg har en ny.
Ja.
Nordperson med pik.
Altså nordmand?
Ja.
Jamen, prøv nu at høre. Hvad er det? Okay, så, hvad
hedder
det?
Så er der frileje.
Så er der super en med pik.
Superman, det ja, synes jeg. Det, så er det et fedt ord. Det der, jeg vil da meget hellere sige det.
Det er Disney eller Pixar, eller hvem der nu står på Marvel.
Ja, super en med pik.
Bat.
Det lyder også godt.
Ja, eller bat en med pik. Det lyder, når man slår
udkommet. Det er frileje.
Ja, ja. Altså, der er mange... altså det.
Hey, jeg har det.
Yes.
Tømmer nogen med pik.
Tømmervand.
Ja, eller, ja, man kan jo ikke sige tømmervand. Tømmervand. Tømmer nogen med pik.
Ja.
Det minder mig lidt om røversprog, kan du huske det? Da man var barn.
Når man lavede sådan noget, ens forældre ikke forstod det, eller hvad?
Ja, men det var bare sådan noget, man tog bogstavet, konsonanten, og så et O, og så bogstavet. Altså, Får, det hed Fofå Ror.
Det tror jeg ikke, jeg har...
Har du aldrig talt røvetråd? Det er meget svært. Jeg var eddermame god til det. Du tager får, altså et får. Så tager du F'et i får, et O og F'et igen. Fof. F-O-F. Og så tager du Å-Å-et.
Ja.
Det er et O, fordi det er en vokal.
Ja,
og så tager du R-Ror.
Okay.
For at få ror, så ved du, fandme det er for. Den talte vi. Okay. Ude i hulen i skov, det tog lang tid at gøre det, men jeg blev mega god.
Og så kan man tale fuldstændig flydende til sidst.
Kan bare tale flydende, så kan du bare sige, A-Non-Non-A, det er mit navn, ikke?
Det lyder som det der...
Tot H Y Gok E Sos E Non.
Det er da imponerende, du kan huske det.
Det er da bare systemet.
Ja, ja.
Du tager bare konsonanten et O, og så konsonanten igen.
Okay, det er jo så, ja, så jeg hedder...
Mom A Ror I N, eller sådan noget. Non. Det er nemt. Det er bare det, jeg prøver at sige, at det kan man gøre med pik. Hver gang der er noget med mand i sproget, så siger man, hvis det er flertal, nogen med pik, ental, en med pik.
Ja, det bliver en markant anderledes jul for børn, når de får besøg af...
Flov en med pik. Plov ind med pik.
Ja, plovmand. Men jeg tænker bare...
Du er ikke imponeret over, hvor
nej,
hurtigt
jeg er. Men jeg tænker bare, til jul er der en masse børn, som...
Jul ind med pik.
Ja.
Det er også bare synd for børnene.
Ja. Jule en med pik, ja.
Man skal huske alle. Det er godt at tage om, så jeg tror, vi skal tage to øl, og så er vi bedre til det.
Det tænker jeg. Er det det?
Det var det.
Tak for i dag.
Tak for i dag.